وروسه کې د خاص خطاب مخکې د خطاب شوی وو هلته مشران دلته کشان یې دا تاکید دی ربتم دایت داری هلته وی چې انکار مه کوئ دلته وی شکر وباسئ کنه یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام مشکر و یاد کے نعمت زمان لتی آغا انام تو علیکم چکم میں تاف زمانے کڑے دے اس کو یاد کئی نعمت اضافت اللہ سان لو کی لوی نعمت دے انعام تو لفظ کی اشارہ اکڑا دے رہے نعمت ماں کڑے نو شکر مال اللہ کے خاص کئی علیکم کی اشارہ دا غیرت نا مڑا بتا میں نعمت کڑے دے وَأَنِّي يَقِنًا زَشِمْ مَا تَعْسُ غُرَكْرِيَا لِلْعَالَمِينَ پَرِ مَخْلُوقَا یہود بے سوال کی چھو گور اساس و قرآن ویلی دی شداغ ورہ مخلوق دی ولی بے مونگ نمانے یہو جواب دار چھو العالمین کی علیف لا محدری دا آغا زمانی پا خلق و غرہ دی پا مونگ نیلی غرہ دویم دی تولی چھو فضلت جوجی دی چھو پتی خیر دی غرہ دریم خو الله ناشنا کارونه دي خلقونه الله صادق کړي وو اوس تخویف اخروی واتقوا یوما و یریګه اذا عذاب ذو رجن لا تجزی جن بشی دفق ولا یو نفس بل نفس شانی سو شی ولا يقبل من عون الله ويقبل كل شيء عین عدن جرمانا نب نفر کی دوی لرا سفارش ولا هم نب دی خلق سر کوم کو کړي شی اول ځان خپل وړاندې کی شبدی کارونه شنه بیا جرمانا شبدی مونش بیا سفارش آخر ڈلا برابر کی زندان مات کی بے شفاعت بو کس مری یو دنیوی بل اخروی دنیوی شریعا بے بو کس مری یو پنے کئی کبل ببا دے کنے کئی کہ آجر دے اخروی ادا چھے اللہ بیم کئی ملائک بیم کئی انسانان جنات قرآن قراء شہداء بلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص سفارش ہے بباردہ جنت دے دے گیر دخلاص مبارکی دویم دیشا بارہ کے بر جنت و جہنم جہنم زیادہ پیسلے شوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اللہ کا میکا درین دیو سڑی نیکی و بدی برابری دا و سفارش ہوگی اللہ معافی کا حساب کتاب بارکی بل شفاعت قہری دا اللہ پوڑا نے بدماشی کا ہوئی اللہ ادا نے چلی میرے وجاہت ہو دچار مخنا متاثر کی دل من محبت دچار محبت نا متاثر کی دل دا شنش اللہ ہوئی دی جنب الباب ابراہیم علیہ السلام مقدمہ واقعہ براوڑی آیت کے برد یہود نصارہ و باندی تا سن نبی ولی مخالفت کا ویدہ خود ابراہیم بچے رہے علیہ السلام دویم دورو سواقات دا پاردا مقدم را کلچ امتحانو کے ابراہیم علیہ السلام مانے رب و رب دادا جدا جدا امتحانو نا امتحان بیوری کی دی انسان مثال پشان دستوز دارو دے سمر چی دا پخی گیا عمرہ قدری جیتی کی عجر جیتی کی گناہ انہیں معاف کی گی درجہ را امتحان بیت وقت اس میں تشریح و تکوینی جو شیستا پہ اختیار کرنے منس بلنے ہمارا سا ابراہیم دامن میرا بام پلار چونکہ دی مقام کی امتحان والا معلوم دے خو لیکن چونکہ ایک پچھے اکڑے رہے جی کہ آم اخی راوڑو بی کلمات سو کلمو بارا کلمو بارا کی مفسرین ہوئی زان سنت اول بریتان کمول نکانا خصل زیرنا بکتر لڑے کول گری گدول نسر بکتا مسواک سوگی دا پلار مقابلہ دا قوم مقابلہ دا نمروز مقابلہ غور لد انگل بچی پر خودل طول بکر آل نسر شرے ہوگی فاتم مہم اللہ وی آدھا کڑی ابراہیم علیہ السلام دا کرمی پورا اس امتحان کی تقدیر پکار دی جو سڑے کامیب شی بل اردو وی چرا دمر انعام ستار پارا شروع اس اللہ انعام ورکی نقالو ویلی انی جائر کائی خنن زکر زمتا لنا شد خلق لڑا اماما مقتدا نبی لري ګرځوم خليفه داعي مدرس دلیل به دي چې دین کې مشري په علم ایمان صبر یقین تقوا دې شنو لایشي. قال دوی زما په اولاد کې دوی کې زما اولاد یو د چار شانه پیدا شي دویم روحاني. قال الله الا ينالو نرشي لو زي محمد زما سوال مان لرا د نبوت او منصب دا اوس میراث نه دی. ورو سات کې اوس امام له منصب پکار دی رتبه يهودوان دي ویلې چې ګوره بهترینه قبله هغه بیت المقدس دی. الله جواب وکړ ابراهيم عليه السلام ودلته مونږ کړی وای جعلنا البيت الله شکر او ګرځو بیت الله مثابتا زر صحاب للناس خلق لرا دیم زر واپس ای دریم قول له موږ کړی زید جمع کړو و امنا زیاد امن ام د دنیا عذاب ام د اخرت ونی سے اللہ وی من مقام ابراہیم علی ابراہیم علیہ السلام دا مقام نمس اللہ زیر مانزو مقام ابراہیم نمورا طول حرم دی سوگے مسجد سوگے آکانے شو ابراہیم علیہ السلام مفسرین لگی شکار بے کونو جماعت سر نجدی ہو تو عمر سے پر وقت کی سیلاب روحتو وی اڑو ارے اڑو بے ماری جگہ کیا خودو آل تب سر منس کئی کولول وغیرہ دا پکی نشتا دو عمر سے برمانو کن اللہ پورا کی مسلمانا زیادہ منس واحدنا اللہ من پیسر اور اولی وائی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل لرا اندر خبری چھ پاک کئی دا کور زمان طائفین اغ انسان اللہ چھ تواب کئی زمان کور دلیل بریش دا کور لوئی ری دویم دا اللہ را قدر دو وجہ دریم درې خلکو له مخلوق دراته وې دوه وجنه بیت وې دي تو آپ مقدم کې خپل نسبت سره د نور لزکا ګرد نوا تا وې دل دا یوازې خصوصیت د حرام دی بځای کې منه تا ویږي ول عاکفینا غ انسانان شغا وخت ری بری جمعتون کې رکوع کوي او سجده کوي اعتکاف کې معنا ده پات کېدو ورسره ان شاء الله د احکامات راشي هر جامع مسجد کې راکېږي. روس آیا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینی رکھڑے والے دی وجنا در دعا قبول شوی دا سمرا میوی آتا موجود دی موسم و غیر موسم و ایس قال ابراہیم و شکل ویر ابراہیم علیہ السلام یا رب سما وگرزی آزادا چھے بردن آمنن خارزی دامن کلو یا لبالت وفشتری مویدین ویلشی تفنون فی العبارت کل یو لفظ اللہ راوڑی کل بل دویم قول دان تلا جوڑ لو آل تجوڑ دے نوزکی البلد ویلی رزق ورکا اہل ہوا اہل دل لڑا من الثمرات دمیونا من آمن منهم چاشی من راوڑ دوینا پالا و پرزو سنئی قال غیر و من کفرہ و ارزق من کفر کافر لم رزق ورکو. ابراہیم علیہ السلام تخصیص ولی ہوتی مفسرین لگے جمع کی امامت خاص شده نیکانو پوری نو کی دیش وی دیگم تخصیص مرادی نا اللہ وی ایلی مرکو کئی لے ورنکی نبی خدا مکہ کی کافر او مسلمان در تک ہماری میگن او حالنگی دا خدا رو امتحان دی ومن كفر هذا يريز بريز قركم ما شاء الله شغي وغا كافري فامتعوه ما زي بوركم دركم زمانا بي بيراكا كمل عذاب النار دور عذاب لرا وبئس المصير الله يريد بس يد ورتك دي بس يد ورسا تو زي بري من السلام احتاج نبي ري عمل کے لیکن بری عمل کے اللہ لا محتاج دے اللہ وتے قبول کا اسی بنی لگے ہم کو دی درکات عملو کنو بالکل داغره شاقدر شدان اللہ قبول کی عمل نہ برس جاڑے دی رویر شی عجز دی ابراہیم علیہ السلام وی زیر فو پاٹیم چوشت گڑی ابراہیم علیہ السلام القواعد دا متحدابا من البیت دی بیت اللہ نو اسماعیل دی اختلافی مسئلہ دا بیت اللہ چاہ جو کرے نواب سنگا سنخان دے کہ لس قولی زیگر کری دی یہ قول داشت نام علیہ کو جوڑ کی دویم قول دا بابا جوڑ گیا آدم علیہ السلام دریم قول دا شیس علیہ السلام سلورم قول دا ابراہیم علیہ السلام پنزم قول دا ہمارا قوم دے قوم دے شپگم قول دا بنی جرہم وہم قول دا قصی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آتم قریشو نہم عبداللہ بن زبیر اول سم حجاج بن یوسف آخری ویلی چھا بھئی اور رقم جوڑو چھا بھلا امام مالک سے بھی بس بری کم کیفیت دمس کے پری سو کم تے جوڑے کری سو کہ اوران ہوئی سو کہ جوڑا ہوئی سیدہ چیدی بنیاد ابراہیم علیہ السلام میں کہہ دے دامخ کے اقوال ابن کثیر ہوئی مخ کے اہل کتاب کتابوں نے کہ دینی من تصدیق کو نمگا غمانیش رد کوریش بے پہ سوال دے ابراہیم علیہ السلام چکر دا جو کرو حدیث کرائی سلوے کار اور سبیت المقدس بے جوڑ شو او حالانکہ دیگے جوڑوارا کو اسماعیل کرے دے سلیمان کرے علیہ السلام دو سلیمان ابراہیم علیہ السلام مابین کے تقریباً زر کالا مسافرہ یہ جواب داری آدم علیہ السلام کا آپا جوڑ کر دیں اور سبے سلوے کر لاڑو حرم جوڑ کی دویم جواب آدم علیہ السلام کا آپا جوڑ کر دیں اور سبے دے بچے لاڑو سلوے کر لے اور سبے حرم جوڑ اقصا جوڑ کی دریم جواب دا اول بیت اللہ شے آقا ملیکو جوڑ کے بیت سلوے کر لے اور سبے آدم علیہ السلام مسجد اقصا ابن کثیر وی دی بیت اللہ جوڑوالی ابراہیم علیہ السلام کرے سلوی کال اور مجرا اقصا بے یعقوب علیہ السلام جوڑ کے دن وسی ارچ سلیمان دیا غزر کال اور سر اگر تجدید ہو کی دا قول بے درست دے یقول آل دے بارت دے دی دوارو بویلی یرب زمان تقبل مننا قبولی کا زمان انکا انتا سمیع العلیم یقین انتا اور اپویم اورو ساعت کے اسنو ریحتیش رب بنا یا رب زمان ہو گرزے منتابی لکتا لرو من زوریت راس منگ دا اولادنا امتا مسلمتا یو مسلمان ڈالا وارینا ہو خیم لرا منا سکنا افعال دلی آج امور دی دن وطوب علینا قبل والے توبی و کب منگ باندی انکا انتا التواب الرحیم یقین انتا توبہ قبل ان کے میرا باندی اورو ساعت کے رد یہود والے و دی طریقہ شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے واقعی دی زان لے ابراہیمین وی دی آیات کے اللہ پیرا دو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا ابراہیم علیہ السلام گفتے رہا تا سنگ ابراہیمین زان لوئی حدیث کی رازی ابن جریر نقل کری اگر کسندن اور بان کرام دے ویانا دعوت و ابی زمیر پلار دعا امشی ابراہیم علیہ السلام دے دورور زیرے میں امشی عیسیٰ علیہ السلام دے دمور خوب میں امشی مریم آمینہ دا پیدا شم رانا ویر سے سادر اشوا دشی آیت سورہ عمران کم دے امام علوسی رولمانی کا تبیلی کی شاید کے دری توصیب دنبی دی رسولی علیہ کا اللہ ویفی مار ابی علیہ کا منہم بشار کپ دے درو کی انسان در طول نمن کر شہ دیو نمن کر شہ علماء پنیز بیندہ کافر دے ربنا اے رب اسم ولی کا فیم بدوی کے رسولنی واسطہ زمین ہم دو دوینا دری کار بکی یت للولی والیم بدوی مانے آیتون استا ویعلمهم الكتاب والحکمہ تعلیم بورکی دوی لدو قرآن و سنت ویزکیم دوی تسکیہ بکی انکا انتا العزیز الحکیم یقنان تردیز و رو 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 دی جنبل باب حاصل بدے چھنے ملت ابراہیم نمخ مار ہوئے وام لوگو نظارم برباد کی وہ جب رے خبر لراؤڑی ومن یرغب مخناڑی عن ملت ابراہیم آر ابراہیم علیہ السلام دا ملتنا اللہ من صفیہ نفسا مگر آخر انسان جزان حلاکی سوک سے ابراہیم علیہ السلام مخاڑی زان اللہ برباد کی اے اجہل امر نفسی ہی ولی ابراہیم دمر مہم دی ورقد استفینا ہو یقینا ابراہیم علیہ السلام ورکڑو بدنے کے عوضہ بھی پاخرت کے لمن السوالحین دنے کانونا ادخو عمل نشتا یو جواب دار لمن جماعت السوالحین دویم قول دار لمن الفائزین کامی بھی دویم وجہ ابراہیم علیہ السلام اللہ یوری و انتخاب کی تسلیمی ورکول اللہ علیہ ایس قال لہو چکلو ویلی دلائے ربو رب دیزان تسلیم کا قال دو ویلی آسلم تو لرب العالمین ما زان تسلیم کڑے بخار رب العالمین لرا دم روشت انسان قیمتی اللہ ورطوی زان تسلیم کا ما بخانا زان تسلیم کڑے سنگ بدا غرنی ارسا کی بل رد یہود ویلی ابراہیم یہودی رے نسوارا ویلی نسورانی رے جواب دیجے کی دا خبر کئی چھ اے انسانانو ابراہیم علیہ السلام پا دیدین دے اسلام آنے وسیعت کڑے رے سنگ یہودی ونسورانی شو وسیعت کڑے رے بیا پر ملتی ابراہیم بانے اسلامی بانے ابراہیم علیہ السلام بنی زامن لرا زامنی ہو رزی کرتے یو قول علماء لکلی ذکر ذکر کرنا شفقتم بہم وہ دی شفقتوں کو دویم قول علماء ذکر کرنے دیو جنہ جی دین مشتران دی بل دانش دیر انسان لگنا ایز منگزامنو ان اللہ اصطفا یقین ان اللہ غرکڑے تاسو لدین فلا تموتن نو نو مڑکے گے تاسو اللہ وانتم مسلمون مگر بدس آل چی اللہ لوی منقادا گردن نہادا عبداللہ بن عباس بارک رضی حرم کے ناسو ڈال مشرقوا کیو اڑو راڑو سوچ کیو یو چاہیے تو پوچھو گے شدا ولی ودی آیات منگ لویلی دی فلا تموتن نہ مم لکے گے مگر بتا سو مچ مسلمانان ہوئی پتن لگی سم حال کے منگ لمر ہوئی چلی ریش گنچی گورا مسلمان گروس آئے کے بلد دی ویلی ابراہیم علیہ السلام یہودی رہے فلان و فلان نسنانی دی اللہ پیرت کی جدہ تا سوئے ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسماعیل اسحاق دی خود طول توحید دعوت ورکڑے دی دیو اللہ اطاعت توش ام کنتم شہدہ آئے ویتا سوازر اس پارٹیم چنیش دیشو یعقوب علیہ السلام لا الموت دا مر اس قال لمنی شوی ولی دی قلو زامن لرا ما تعبدون من بعد اذا شابن دیب کوئی زمان رستا حضرہ مانا نجدی شو اسباب دمار حاضر شو دویم دیکھ مانا دا قرو بارا بچیانوں سے جواب ہو کی صحیح بچیانوں کا نکت تربیت اخستے ہو قالو دی طولو ویلی نعبدو الہا کا من بندگی کو سار معبود و الہا بائی کو سار فلارانو دا معبودا لاران دری ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسحاق دے الان واحدی و اللہ تو رہی و اللہ دے دے اولی ویلی آج سے ناچے ابراہیم زان لئی اسماعیل زان لئی اسحاق زان لئی تو رہی و دے الہ سمانا الفتح الربانی کی شیخ عبدالقادر جیلانی ویلی دی یرتے کئی اعتماد بے کئی تمتے ساتھی وَنَحْنُ مُنْشِئُ لَهُ أَلَّا لَنَا مُسْلِمٌ مُنْقَاد روسا آج دو جواب رسول دوی ویلے چیدی انبیاء پا عمل مہم بچ شکل جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی لیم ویلے وان عمل کو لی زر بیعت نشم بچ کو لی تلک امتن دا اوڑل دا قد خلن شتی رشوی لہا ما کسبت دیل آسر شکم دیکڑی ولکم ما کسبت موتا سل آسر جتا شکڑی تو پوچھن شکی ریستا سن اما کانو یعملون پا بارد آقا عمل کی جتا سوئی کوئی دوئی کڑی دی اما كانوا يعملون كم عمل شي کړی دې خپل کار ساسو خپل ساسو عمل دوه جی ایله سزانی شور کې دې ورشا کې اوسبل يهود نصارى کہ اللہ عادت دار متعدی کافر دی سے مطلب یہودین دے کنا سوارا دی خلق دے خپل دین لاڑے یو قام ہندوان غندری سے قرار خپل کارو تجارت سر کاروبار غرض لری آج یہود دی دی غاڑی ملت سنگ برباد کی سنگ واڑے لری کی وقالوا ذي بويل يكونوا شيطاسو يهود يا نصارى تحتدوا سملار على بشيء يهود هم داوير نصارى هم ويلي اي سملار بدينو جواب قل ارتو ويا بل ملة ابراهيم حنيفا منتبه داريكو لابراهيم عليه السلام دا ملة اقا ابراهيم شكلك دا بتوحيدا الراسق على عقيدة التوحيد دوام ابن قيم لكي مخلوق نہ مخاڑے اللہ رہ توجہ کی قبلہ منی منس کی حج کی وما کان من المشرکین اون دے ابراہیم علیہ السلام نہ مشرکانو دل وچ تعریش آیا دلیل بدی یہود اون سوارا اللہ مشرکین دی ابراہیم علیہ السلام دے پاک سرے دے قول سر اس بل ادب مولا کی یہود چ اللہ دے باطل فرض دین دعوت ور کے نتا اس کو اسلام دا خام خاور کی اعلان ہو گئی روس دے فاتح کہ گئے ماں قولوا هو آمنا بالله من ایمان لرو پلا وما انزل الینا واش نازل شوی من لرا اس راجی وما انزل علینا انت بے نقطہ بیان وما انزل الى ابراہیم واش نازل ابراہیم علیہ السلام لا اسماعیل اسحاق یعقوب و الاسباد دے بشولا وما اوتی موسی اش ور کرے شوی موسی و عیسی علیہ دے ولی ولی یہ وجہ دار بنی اسرائیل کے لیے انبیاء ہوں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دویم قول لارے نجدی ہو دا وما اوتی آج ورک رشو رہا انبیاء لمن ربیم دوی دربنا لا نفرق من فرق نکو ما بینکے ہو کس دوینا ونحن منشیو لہو اللہ لر مسلم منقاد تو منقاد اللہ لہ ورسا کے صحابو عظمت آیا دلیل بدی دزمه کے بسر مانے بہترین خلق آغد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگیری دی صحابہ دل اوچھت انسان آن دی کم انسان جو صحابہ سلمین لڑی آغا کی ایمان چھ بغض لڑی و سروران آغا بیمان لڑی امام مالک سے فرمائی ویکر چھو سلیمان شپا تیر شوا سبا پیر آگئی دیو صحابی بزڑ کی دیو صاحب اس طرح بزرگ کے زرے پر اندازہ ورانا ہو جا سڑے گورے بھی مال دی امام شافی نے چاہ پکتنا ہو کرا علی سے وہ نماوی سے مابین کے اختلافات پسو کیسے جواب ور کی وی ار کر جس منگ داشو بھی اللہ دے دا او توری یونی نسا تری نو بس قلق جب نمنا موسا تریش شیخ الاسلام ابن قیم فرمائی دو صحابہ دے اختلاف مثال سے لگا ستر گا دستر کے خارق سو میں جگو تے وروڑے نورم خارق تھی پر دے اللہ لہ دا اہل سنت والجماعت اتفاق عقیدہ رہا سو میں ملگری شد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو بکر نیوری تر وحشی سے پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول جنتین دی تو زمانگ دین مشران دی تو لو سر امین لری تینا من سے بیدر جی جدا رہا ابو بکر زان لہ عمر زان لہ فَإِنْ آمَنُوا اللَّهُ يَكَدْ خَلْقُ ایمان راوڑو بمثل ما آمنتم فشان دے ایمان ساسو مثل ایمان کو اے مثل زائد دے یا اپ منا دے آئین نسو چل بوشی فقد احتدو دا منا سمیلار والا شد آخر وَإِنْ تَوَلَّهُ كَدْ اِمَرْخُ خَلْقُ مَقْوَارَوْنُ فَإِنَّمَا هُمْ یقنن دوی پبت بختی کری فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ پورا دیتا رہا دوی پبارک اللہ شقاق مانا بدبختا دویم قول علمو لکلی شقاق مانا بغل یو طرف بانے والا دی آر فسیک فیکا ہم اللہ اللہ وزبر سات قرآن کی اللہ فرمائی کنا چکم سڑے دو قرآن و سنت دعی اللہ وزبر بچکم دخل کنا دای انسان باید هیڅ چیرته یره ونه لري. څوک مې منډ نه کی، څوک میدان کې، څوک میغا نیت صفا ساته الله را پاره کار کوا. الله وساسی موارزم کنه ګار ملائکه سره الله را روان کړی دی. ابن کثیر لیکي عثمان رضی اللہ عنہ چکر ما سر شو دی دشمنان چ گزار پہ وکنو اول ساس کی ریونی پدی آیت مان دی راگے بس ایک فکہم اللہ گوئے کی عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تسلیو رہ چی عثمان ستا انتخام مظالم وہو السمیع العلیم اللہ تلاوری و پویرے شب غط اللہ دارت رد پر سواراو عادت پر سواراو کی داو بدعات دار کله بچی دو یا تو رزو یو ماشوم شو زیر رنگ کی بی غوپا کی وی سوار نسترانی نینا حقا وش یقی نسترانی شو دی آیات کہ اللہ ویر زاہری رنگ لے اعتبار نیشا اعتبار باتی ویر رنگ لے سمطلب دی کارون پسی مگر جی بلکہ دا اللہ بندگی کوئی دی دا خبر کم زنا خسو یو رزو یحیاء عیسیٰ علیہ السلام خوال راغی یو لکت سر رالی وی سان لگ رنگ والو گنا ای رنگ مانی بیا خسو دی ظاہری دل دی بار دی اس بغن شبغت اللہ زان رنگ کئی دل اللہ پرنگ باندی ومن احسن من اللہ سبغا سوک دیڑی دی کیسا دل اللہ نفرنگ کی ونحن منشو لہو اللہ لر عابدن بندگانی عجزی کو رنگ دل اللہ آقی خدا دوی منز دی سنت دی آزان دی بچی بری غوی کی ورو صاحب کہ اللہ اس رٹن اور کہ اچھا چل اللہ توحید نہ منکری قل معنا ہوا ہے اتحا جو نے کہ معنا دا جھگڑے ایا تاسو جھگڑا کوئی من صرف اللہ اذا اللہ بتوحید کے وہ هو ربنا وہ اللہ چ اللہ سمنگم رب دے او ساس مرو دے ولنا اعمال الناس من فلا من دے او ساس خپل ونحن منشئ له اللہ لرا مخلصون گردن نهادیو غالم اللہ لے کہ اے اخلاص کو ان کیو عمل لریان وش کول اخلاص سمنا د مخلوق لحاظ نه ساتر بس یو الله لحاظ ساتل دی دویره شه بندګه ایران ورسا کی بلت دی ویلی الله تعالی فرمایلی دی ویلی شه ابراهيم عليه السلام دا يهودي ري نصراني ري الله فرمایي شه دا مسلمان دي د الله خبر بدرسته کی دی يهود خبره د الله خبره ام تقولون ایتا سوئی ان ابراہیم یقنن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب والا اسباد ای بچی کانو دنا یهود و یا نصارا و نقل اردو ہے انتم علم ام اللہ ایتا سوئی او کا اللہ تعالی دی بوئی اللہ بے بوئی چمڑا پلانی مولی سے بیری گئی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی رے چاب رے نصرانی رے دی آیات کہ اللہ اور مان درد وکی جدا تفسوئی اغڑے غڑ ظالم عالم دی چی دینی پٹکی سوک دے غڑ ظالم میں من دا چانا کتم شہادتن چی پٹی گوئی ان دو دق وزان سرد اللہ نا وم اللہ بغافر ندی اللہ نا خبر دا غامل نجتا سوئی کوئی اور اس سے آگے بے جواب دو سوال پخر کئی پائے بانی انتی مخی پا عمل زان خلاص ہو دل دو اداکار نشکی دے تلک امتن دا اوڑا لدا قد خلط تیر شوئی لہا ماں کا سبت دیل آتھ دے شکم دیکھڑے اتا سلا آتھ دے شکم دیکھڑے ولا تسألون آتا سنبت پوچھن شکی دلے عم ماں کانو یعملون پا بارد آغا عمل چتا سوئے کوئی دوئی کڑے دے تو شکم عمل کڑے بس پل اقبلہ مسئلہ شدار چاہ